Deci Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 22 iunie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi încă o săptămână cu ploi, descărcări electrice și maxime de până la 29 de grade. Aversele care deja au făcut pe alocuri prăpăd vor conteni abia spre vinerea viitoare. Iar sfârșitul de săptămână ar putea să fie chiar însorit și liniștit dacă se adeveresc prognozele. Se știe că oportunitatea demiterii guvernului a apărut odată cu destrămarea majorității din Parlament, a tras la Chișinău linii de demarcație nu doar între putere și opoziție, așa cum ar fi firesc. Diferențe puternice de viziune au apărut și între platforma DA, optând pentru demiterea imediată a guvernului, și Partidul Acțiune și Solidaritate, care și-ar dori mai degrabă anticipate. De ce se ceartă aparent mai serios ca niciodată cele două formațiuni pro-europene spre nemulțumirea popularii europenilor din familia cărora fac parte? O întrebare pe care am pus-o prin Skype unui observator atent al vieții politice de la Chișinău, Dumitru Munzărari, cercetător moldovean la Universitatea Michigan din SUA. Rubrica Realitatea cu amănuntul, ce va urma în partea a doua a emisiunii, îl înfățișează pe autorul ei, Iulian Ciocan, extrem de neîncrezător că moldovenii pot învinge virusul. Tot în partea a doua emisiunii, un jurnal de corespondent primit de la Dan Alexe, dar mai întâi un tur de orizont prin cele mai importante știri ale dimineții. Runda de noutăți, așadar.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. În Republica Moldova, alte 247 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate duminică, dintre care 5 în regiunea transnistreană. 8 pacienți au decedat din cauza COVID-19. Bilanțul persoanelor infectate de la începutul pandemiei a ajuns la 14.200, iar al deceselor la 473, potrivit Ministerului Sănătății. Printre pacienții decedați duminică sunt și 2 medici. În total, 23 de lucrători medicali și-au pierdut viața din cauza infecției COVID-19. Medicii, asistenții medicali, farmaciștii au primit mulțumiri și mesaje de sprijin de la mai mulți pacienți și de la oficiali moldoveni cu ocazia zilei lucrătorului medical și a farmacistului, marcată în fiecare an în a treia duminică a lunii iunie, informează Publica MD. Toate aspirațiile noastre sunt determinate de a câștiga acest război crâncen cu COVID-19 și doar grație dedicației profesionalismului dumneavoastră știm că vom depăși această pandemie, a declarat ministrul Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Într-un alt mesaj, premierul Ion Chicu a spus că anul 2020 a schimbat percepția despre importanța sistemului de sănătate, iar președintele Igor Dodon a anunțat că a semnat un decret pentru decorarea a aproximativ 400 de angajați din sistemul de îngrijire medicală. În Serbia, președintele Aleksandar Vučić a anunțat victoria partidului de guvernământ în alegerile parlamentare desfășurate duminică, în ciuda boicotului din partea partidelor de opoziție și a preocupărilor cu privire la epidemia de coronavirus. Potrivit unor rezultate preliminare anunțate de Centrul pentru Alegeri Libere și Democrație, în favoarea Partidului Sârb al Progresului al președintelui Vučić și-au dat votul peste 63% din alegători. Sunt în politică de mai mult timp, dar nu am trăit nicio odată un moment ca acesta. Noi am reușit să câștigăm cea mai mare încredere a poporului din istoria Serbiei, în condițiile în care puțini au crezut în asta, a declarat președintele Aleksandar Vučić într-un discurs ținut la sediul partidului de guvernământ. Potrivit rezultatelor preliminare, pe locul 2 se situează Partidul Socialist al ministrului de externe Ivica Dačić cu peste 10% din voturi. Pe locul 3 s-a situat formațiunea opoziției Alianța Patriotică Sârbă cu aproape 4% din sufragii. Popularitatea lui Vučić a crescut în ultimele luni, inclusiv datorită modului în care autoritățile au gestionat criza provocată de pandemia de coronavirus. Coaliția de guvernare conservatoare a lui Vučić promovează integrarea Serbiei în Uniunea Europeană, dar și relațiile bune cu Rusia și China. În România, premierul Ludovic Orban a declarat duminică seară că pensiile vor fi majorate astfel încât să poată fi plătite, arătând că o creștere cu 40% nu poate fi susținută financiar, transmite Ager Press. Procentul cu care vor crește pensiile nu poate fi deocamdată anunțat public, a spus Ludovic Orban într-o emisiune la România TV, adăugând că este posibil ca anul acesta România să aibă o creștere economică negativă. Totodată, Ludovic Orban a anunțat că un plan al guvernului pentru susținerea economiei va fi lansat în cel mult 10 zile. Potrivit lui, pe lângă măsurile luate până acum, planul prevede ajutoare de stat pentru garantarea creditelor acordate companiilor mari, ajutoare pentru investiții în dezvoltarea capacităților noi de producție, granturi pentru întreprinderile mici și mijlocii. Guvernul de la București mizează și pe resurse financiare suplimentare de la nivel european, care ar urma să vină, estimate de premier la 2,2 miliarde de euro. Președintele Rusiei Vladimir Putin spune că ar putea încerca să obțină încă un mandat prezidențial dacă rușii vor aproba schimbări corespunzătoare în Constituție la referendumul din 25 iunie 1 iulie. Reuters notează că în baza schimbărilor propuse de Kremlin, Putin ar avea dreptul la încă două mandate de câte 6 ani după ce îi expiră mandatul actual în 2024. Nu exclud posibilitatea de a candida din nou dacă această opțiune apare în Constituție. Vom vedea, a spus Putin într-un interviu pentru televiziunea de stat. Putin a adăugat că încă nu s-a hotărât în privința candidaturii. Și în Spania a fost ridicată oficial starea de urgență la nivel național după 3 luni de restricții dure impuse din cauza epidemiei de COVID-19. Începând de duminică, 47 de milioane de spanioli vor putea să circule liber prin țară pentru prima oară de la 14 martie. Tot de duminică, cetățenii din Uniunea Europeană și spațiul Schengen, cu excepția Portugaliei, pot intra în Spania fără să fie obligați apoi să stea 14 zile în carantină. Spania, una din țările cele mai afectate de COVID-19, speră să poată salva măcar parțial sezonul turistic, care generează în vremuri obișnuite o bună parte din produsul intern brut al țării.
Mai multe știri, relatări, comentariile și interviurile noastre pot fi găsite la moldova.europalibera.org. Tot acolo filme noastre din seria Pur și Simplu, ca și dezbaterile din proiectul nostru Antinostalgia.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Liliana Barbăruși la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în continuare despre disputa între platforma DA condusă de Andrei Năstase și Partidul Acțiune și Solidaritate al fostei prim-ministre Maia Sandu pe tema momentului oportun pentru demiterea și substituirea guvernului. Potrivit anunțurilor unor fruntași ai PAS și DA, cele două ar urma azi să se întâlnească și cu Partidul Democrat pentru un început de discuții la tema. Dar de ce nu se înțeleg mai întâi între ele? Iată părerea lui Dumitru Mânzărari, cercetător moldovean la Universitatea Michigan din SUA.
Ambele partide, și PDA-ul și PAS-ul, în principiu au dreptate din perspectiva sa de formațiuni politice. Ambele își promovează interesele formațiunilor sale. PDA sunt în scădere de popularitate și au nevoie de acțiuni care le-ar permite să revină în forță cumva pe arena politică, să atragă atenția asupra sa, atenția populației, și o potențială guvernare chiar și scurtă de câteva luni le va permite acest lucru. Și înainte de alegeri, pentru ei, chiar și aceste câteva luni sunt importante. Având controlul administrativ, ei ar putea, că poate chiar să schimbe dinamica lor politică în scădere, să o reverseze și să poate să câștige, să acumuleze câteva puncte de popularitate. Pentru PAS, deci eu cred că ei ar dori ca PDA să revină, să își recapete popularitatea pierdută. Însă problema, cum o văd eu, este că însăși PAS riscă să piardă din popularitatea sa dacă se asociază acestui plan de guvernare al PDA-ului. Și motivul e simplu. Electoratul Maia Sandu este unul care e sensibil față de o coalizare a PAS-ului cu, să zicem, cei care, partidele sau formațiunile sau persoanele care sunt considerate corupte sau au fost implicate în acțiuni dubioase de corupție.
Și electoratul platformei DA nu-i tot atât de sensibil? Vi se pare că există diferență?
Da, consider că între aceste electorate există o diferență. Electoratul PDA-ului este mai centrist, pe când electoratul PAS-ului ar fi un pic mai liberal-democratic, adică ideologic, ar fi mai rezistent la coaliții cu persoane considerate corupte. Electoratul de centru este mai tolerant la aceste lucruri, adică la o astfel de coaliție. Și iarăși, asta este opinia mea personală. Aș putea să explic logica în spatele acestui lucru, dar ar dura mult timp. Astfel eu aș explica de ce nu este în interesul PAS-ului să se afilieze cu astfel de guvernare, în special fiindcă deja au făcut-o în trecut cu socialiștii. Și dacă atunci poate puteau să-i invoce că trebuia să scape țara de un rău mai mare și trebuia să facă o coaliție temporară în acest sens cu, deci, socialiștii. După experiența lor, când s-a adeverit că, de fapt, socialiștii, practic, nu sunt diferiți, domnul Dodon nu prea este diferit în încercările sale de a captura controlul asupra Republicii Moldova de, deci, domnul Plahotniuc, eu cred că electoratul Maia Sandu, fiind ideologic un pic mai intolerant, mai radical, dacă putem folosi acest cuvânt, față de astfel de coaliții, cred că ar penaliza, ar putea, este foarte mare riscul să penalizeze PAS-ul, să penalizeze conducerea actuală a PAS-ului. Și cred că este un motiv important de ce PAS-ul ezită să se implice. Al doilea motiv e destul de pragmatic. Dacă pentru a schimba, deci, guvernul Chicu, ar fi nevoie de voturile Partidului Șoran, ar fi nevoie de voturile unor persoane din PD care s-au discreditat semnificativ. Dar pentru a obține aceste voturi se vor pune condiții. Și atunci oricare guvern care schimbă guvernul Chicu va fi nevoit să intre într-un pact nu prea etic cu aceste personaje. Deci, în primul rând, nu va fi posibil să continue investigația furtului miliardului, care implică, să zicem, pe domnul Șor sau alte persoane din PD care îl vor oferi votul către PDA pentru a schimba guvernul Chicu. Și atunci este, cred că, o probabilitate aproape de 100% că următorul guvern care va schimba pe guvernul Chicu își va lega mâinile. Deci nu va putea proceda în acest domeniu. Și atunci, înainte de alegeri, PAS-ul se va expune unor lovituri din partea socialiștilor că, uitați-vă, încearcă să oprească investigația furtului miliardului. Deci, practic, acele acuzații care acum socialiștii riscă să le primească în campania electorală, ei le vor folosi contra, deci, opoziția actuală, contra PAS-ului și PDA-ului. Și, din punct de vedere strategic, pentru PAS acest lucru ar fi o lovitură dureroasă. Cred că ar risca să piardă din popularitate. Și, iarăși, e foarte riscant. Depinde la fel cum vor gestiona ei această criză, fiindcă va fi o criză. Cum vor explica alegătorilor săi. Dar cert este că e un risc prea mare ca PAS să-și-l asume. Și dacă gândim strategic, pentru PAS ar fi o acțiune nu prea rațională.
Înseamnă ceea ce spuneți dumneavoastră că pentru platforma DA riscul acesta e totuși mai mic decât riscul de a fi uitat de cetățean, de a merge în continuare pe trendul ăsta de descreștere? Adică vreau să înțeleg de ce pentru platforma DA acest risc n-ar fi valabil, din moment ce și politicienii acestei platforme sunt la fel de fermi atunci când afirmă că luptă cu oligarhia, cu stat capturat, cu scheme, cu nedreptăți.
Posibil că sunt greșit, dar în percepția mea, deci dinamica popularității pe PDA e în descreștere. Faptul revenirii PDA la guvernare și chiar guvernând cu țara câteva luni le va permite să oprească această dinamică. Chiar fiind acuzați că interacționează cu corupți, că nu pot să investigheze cazul, având controlul administrativ, ei ar putea gestiona aceste acuzații, ar putea evidenția unele cazuri de corupție investigate, prezentându-le populației ca succes, și în alte cazuri pur și simplu pot să explice populației că necesită investigații mai lungi și ar tergana, într-un fel, în engleză spune to drag the feet, adică ar putea astfel explica un progres mai mic în unele dosare. Evident, unele dosare vor fi prezentate de corupție, vor fi investigate. Deci, iarăși, am menționat, totul depinde cum va fi gestionată situația. Și din cauza că consider electoratul PDA fiind mai tolerant la acest aspect de corupție, cred că PDA ar fi penalizat mai puțin, deci parțial vor fi penalizați, vor pierde ceva puncte, dar faptul aflării la putere le vor permite să compenseze mai multe puncte și, deci, în sumă ar ieși în câștig. Cel puțin astfel aș vedea, adică văd ca drept una unica explicație logică de ce PDA tinde să vină să preia guvernarea într-o așa situație critică de astăzi, unde chiar și cel mai capabil guvern ar fi confruntat cu provocări enorme. Deci COVID-ul în creștere, populație care nu a fost protejată de propaganda rusă care intenționa să extindă această infecție și, nefiind protejată, a crezut în aceste manipulări și acum este dificil de o convins să respecte acele reguli de securitate epidemiologică. Urmează criza economică provocată de COVID și de inacțiunile guvernării curente de a mitiga această criză. Deci sunt un șir de probleme care vor fi foarte dificil de gestionat. Și PDA dorește să meargă la guvernare înainte de potențiale alegeri. Deci o altă explicație logică decât cea propusă anterioară eu pur și simplu nu văd.
Ținta pe care o afișează platforma DA este cu orice preț să scăpăm de Dodon, nu stă în picioare?
Vedeți, dacă gândim strategic, lăsându-l pe Dodon și guvernul Chicu să stea la guvernare în continuare, vor crește șansele opoziției să lovească în socialiști și în Dodon la alegeri mult mai puternic, fiindcă fiecare zi de guvernare a guvernului Chicu lovește în reputația domnului Dodon și a socialiștilor. Deci, practic, dacă vrem să schimbăm monopolul politic al lui Dodon și socialiștilor în Moldova, pur și simplu nu trebuie de făcut nimic. Stai și te uiți cum ei singur se îngroapă. Evident, acest lucru e rău pentru cetățeni. Eu n-am văzut explicația că acest lucru se face pentru cetățeni, că da, guvernul ăsta se discreditează oricum, însă cetățenii suferă și dacă dorim să salvăm cetățenii, mergem la guvernare anume în acest scop. Deci nu am văzut o astfel de explicație în spațiul public.
Ba da, se formulează și astfel de explicații, dar aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, dacă pornim de la realitatea că deocamdată deocamdată Partidul Acțiune și Solidaritate nu este decis să dea jos guvernul și acest lucru am putea presupune că așa va rămâne, credeți că aceste două partide vor putea gestiona situația de o manieră în care să nu fie acuzate că l-au lăsat pe Igor Dodon și guvernul Chicu să facă rău populației? Adică nu se vor confrunta cel puțin pas, nu se va confrunta cu aceste critici, chiar ați avut ocazia să dați jos guvernul și nu l-ați dat și uitați-vă la ce s-a ajuns.
Nu cred că această critică va dăuna pas foarte mult, fiindcă suporterii pasului de fapt susțin poziția, au o încredere destul de mare în liderul pasului, Maia Sandu, și cred în interpretările acestea și cred că poziția luată de ea este una corectă. Nu cred că PAS va pierde foarte mult, dar dacă vorbim de capacitatea lor de a câștiga alegători adiționale, nu știu cum aceasta s-ar manifesta în campanie electorală. Totul va depinde, va fi contextual, va depinde cum PAS va fi atacat și cum va gestiona aceste atacuri la adresa sa. Însă efectul unor astfel de acuzații cred că nu va fi foarte puternic, fiindcă chiar dacă spuneți că aceste argumente sunt folosite de PDA, eu nu le-am văzut să fie mainstream. Și în primul rând, partidele de opoziție nu au un monopol asupra comunicării cu populația, guvernarea o are și socialiștii. Și nefiind, neavând monopol, deci având un acces mai mic la populație și nefiind capabil să articuleze acest mesaj foarte puternic, să o pună ca vârf de suliță, cred că argumentul dat va avea un efect minimal asupra percepțiilor populației.
Donald Tusk, care este liderul formațiunii din care fac parte cele două partide, formațiunii europene din care fac parte cele două partide, le-a cerut recent, probabil mai mult, domnului Andrei Năstase să înceteze să se mai certe pe tema asta și să se concentreze pe prezidențiale, pe anticipate. Credeți că acest mesaj va fi ascultat de platforma DA?
Nu cred că va fi ascultat. Ceea ce Tusk a spus e corect din punct de vedere strategic. Dacă dorim o victorie mai convingătoare asupra forțelor proruse, forțelor corupte, într-adevăr trebuie de concentrat pe reformatarea componenței Parlamentului, deci alegeri parlamentare. Asta ar fi scopul principal. Am spus anterior că dacă percepția mea e corectă, PDA au nevoie de niște acțiuni cât mai rapide, mai curente pentru a opri dinamica în scădere și a reinvigora popularitatea formațiunii sale.
L-ați ascultat pe Dumitru Mânzărar, cercetător moldovean la Universitatea Michigan din Statele Unite ale Americii. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org găsiți și răspunsul acelui aș expert la întrebarea de ce a trimis Igor Dodon 75 de militari moldoveni la paradă la Moscova în plină pandemie. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbărușie. Vă prezint în continuare o scurtă revistă a presei. 58% dintre toți bolnavii de COVID-19 din Moldova s-au vindecat. În același timp, 440 dintre pacienții din spitale se află acum în stare gravă, 31 dintre ei fiind conectați la aparate de respirație artificială. Arată o știre de pe TV8 cu referire la statisticile Ministerului Sănătății. Va fi mai rău, 15% din populație va avea nevoie de oxigen curat și se va ajunge la o mortalitate de 5%. Este pe de altă parte avertismentul îngrijorător făcut într-un interviu cu jurnaliștii de la portalul report.md de un cunoscut medic implicat în tratarea pacienților cu COVID-19, șeful Departamentului Anestezie și Terapie Intensivă din cadrul Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău, Adrian Bailey. S-ar putea ajunge în situația când ginecologii vor fi detașați să intubeze pacienții, și continuă avertismentele medicul, vorbind despre insuficiența de personal medical de Republica Moldova. Un alt avertisment al acestuia se referă la rata mortalității în general în lume. Dacă virusul va suporta mutații și dacă în loc de 3 oameni la 100 vor muri 30, se poate ajunge la situații periculoase pentru soarta omenirii. De asta se impune nivel maxim de alertă, spune el. Suntem în impas decizional, urmăresc tot ce apare, dar efectiv nu știu ce decizie să iau. De parcă aș sta în fața unei bombe cu ceas și ar urma să ghicesc care fir să-l tai, firul roșu sau firul verde. Mai declară Adrian Bailey, referindu-se de această dată la lipsa de certitudine în lumea întreagă în legătură cu eficiența medicamentelor pentru tratarea bolii. Alex Kozer formulează într-un editorial de pe Cotidianul 13 întrebări către procurorul general Alexandru Stoianoglu. Vreun dosar de rezonanță finalizat, vreun mare corupt băgat la pușcărie, ar fi pe scurt esența acelor 13 întrebări. Nimic din toate astea, crede Kozer, ba din contra, escroci și criminali ies de la pușcărie pe bandă rulantă, fiind prezentați drept deținuți politici, scrie el. În plus, nu e clar ce se întâmplă cu celebra evaluarea celor 660 de procurori promise de Stoianoglu în cadrul concursului care l-a făcut procuror general. Ce se mai aude cu celebrul dosar metalferos? De ce s-a scos sechestrul de pe compania lui Plahotniuc Bas System și de ce s-a acceptat ca Vasile Botnar, fostul șef al SIS, să-și asume întreaga vină în dosarul răpirii profesorilor turci? Sunt alte câteva întrebări către procurorul general lansate în spațiul public de Kozer. Nicolae Negru scrie în Ziarul Național că s-a trecut prea repede peste discuția telefonică între Igor Dodon și un ceban care pare să fi susținut implicarea celor doi în procesul de anulare a rezultatelor alegerilor din iunie 2018 pentru postul de primar general al Chișinăului. Într-o interceptare scursă marțea trecută în spațiul public, respinsă ca fiind trucată de cei implicați, o voce asemănătoare cu cea lui Igor Dodon îi comunică lui Ion Ceban că ar mai fi de discutat o variantă post-electorală, să se anuleze rezultatul lui Andrei Năstase. Negru le reamintește cititorilor săi că anularea rezultatelor alegerilor locale din municipiul Chișinău a fost picătura care a umplut paharul răbdării partenerilor occidentali și putem presupune că de aici a început căderea și fuga lui Plahotniuc. Dar complicii săi, Igor Dodon și un ceban, nu ar trebui să plătească și ei pentru această crimă împotriva democrației, se întreabă autorul. Pandemia lovește dur în industria Republicii Moldova, anunță jurnal.md. Producția industrială s-a micșorat potrivit Biroului Național de Statistică cu 25%, continuă publicația. Cu 37% a căzut producția extractivă, iar industria prelucrătoare cu 28,5%, se mai arată în articol. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu recomandarea să vă informați doar din surse sigure.
Ce e asta? așa e lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Imediat după declarația parlamentarilor moldoveni prin care e condamnat traseismul, deputata Grețu a părăsit Partidul Democrat sărind în ambarcațiunea nouă a lui Andrian Candu. Nu m-a mirat manevra asta. Mă aștept la multe altele asemănătoare în viitorul apropiat. Condamnarea traseismului de către deputați mi se pare un soi de praf aruncat în ochii electoratului naiv. Întrebată de ce a plecat din PD, deputata Grețu a explicat că vrea să grăbească procesul de stabilitate în Republica Moldova. Vă este clar, stimați ascultători, acum o să avem stabilitate câtă frunză și iarbă. Mă uit la ce fac ai noștri conducători și mi se umple sufletul de tristețe și nu mai văd luminița la capătul tunelului. Vașnici conducători ai RM-ului, nu credeți că a venit timpul să vă recunoașteți incompetența, să declarați catastrofă umanitară și să cereți urgent ajutorul altor state? Medici de 70 de ani se văd nevoiți să meargă în prima linie, virusul se răspândește cu viteză năucitoare, nu aveți nicio autoritate în fața populației care a ignorat și ignoră frecvent normele sanitare, pe care de altfel nici voi nu le respectați. Dezinformarea defilează pe toate coclaurile RM-ului și nu suntem departe de un colaps sanitar, economic și social. Iar voi în acest moment faceți un fel de reforme și vă vânzoliți în Parlament cu gândul la alegerile din toamnă și trimiteți militari la parada din Moscova. Îmi vine să spun că suntem niște sinucigași. Putem să învingem COVID-ul cu ai noștri conducători? Probabil doar dacă se va milostivi virusul. Altminteri, fără ajutorul străinătății, va veni o mare dramă, asta cred.
Jurnalul de corespondent ne-a sosit astăzi de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Pentru ruși, mitologia cuceririi Caucazului este echivalentul mitologiei cuceririi vestului sălbatic de către americani. În jurul cecenilor mai ales plutește o nebuloasă întreagă de mituri. Așa se poate înțelege mai bine felul în care a fost primită în Rusia știrea ciocnirilor violente care au avut loc în orașul Dijon, în Franța, între o bandă bine organizată de ceceni pe de o parte și traficanți maghrebini pe de alta. Incidentul a stârnit comentarii amuzate în presa de la Moscova și s-a dovedit foarte pe placul presei din Rusia. În capitala Burgundiei a sosit legea munților, a scris la Moscova Comersant. Legea munților nu e o simplă formulă romantică, ci e un termen precis, atât în istoriografia rusă cât și în mitologia populară. Caucazienii, dar mai ales cecenii, sunt muntenii prin excelență, termen scris deseori cu majusculă, munteni, gorțe. Acești munteni și cucerirea munților lor de către Rusia a dus la cea mai consistentă mitologie a Rusiei moderne, la egalitate cu cea celui de-al doilea război mondial, dar mai complexă decât a acestuia. S-a sugerat așadar că pentru ruși, mitologia cuceririi Caucazului e echivalentul celei a vestului sălbatic pentru americani. Americanii au apași și mohicani, rușii au tătari și ceceni. Și la americani și la ruși s-a cântat eroismul celor care s-au războit cu localnicii și au luat pământurile, și la americani și la ruși s-a creat o întreagă literatură colonială care la rândul ei a produs o mitologie de gradul 2. Americanii au în literatură ultimul mohican, rușii Hagi Murat al lui Tolstoi. Doar britanicii în India au mai creat o asemenea mitologie populară și literară, de la Kipling la Salman Rushdie. Cel care a lansat mitologia pentru ruși, mitologia Caucazului, a fost Pușkin. Azi, de altfel, cam jumătate din ceceni primesc prenumele Ruslan, care nu e altceva decât un nume inventat de Pușkin în Ruslan și Liudmila, prescurtând un nume mitic mai vechi. Diferența între mitologia americană a Far West-ului și cea rusească a sudului musulman din Caucaz, cucerit în aceeași perioadă, constă, de fapt, în tratamentul ulterior al supraviețuitorilor. În cazul nord-caucazienilor din Rusia, precum cecenii, represiunea continuă până în zilele noastre. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă mulțumesc pentru atenție. Nu înainte să vă reamintesc de programele noastre de la 19 și 21. Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Vizitați pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Nu uitați și de rețelele sociale. Aici e Radio Europa Liberă.